Takže vo veršoch 16 až 22 Ježiš hovorí o tom, že prvá cesta k radosti je pochopiť princíp premeny. A síce, že Boh prináša radosť do našich životov nie na základe zámeny, replacement, ale na základe premeny, transformation. Ano? A Ježiš uvádza ilustráciu tohto vo verši 21. Hovorí, žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď sa narodilo dieťa, nespomína viac na úzkosť, predosť, že sa človek narodil na svet. Ježiš hovorí, to isté dieťa, ktoré bolo príčinou bolesti, teraz sa stáva príčinou radosti. Boh nedáva niečo iné, aby zamenil to, čo sa stalo, ale Boh použije to, čo je, aby zmenil, aby to premenil alebo zmenil náš postoj, náš prístup, náš vzťah k danej veci. No klasický príklad zo života rodičov a malých detí. Keď rodičia poznajú, že ich dieťa je nešťastné, pretože sa pokazila alebo zlomila hračka, alebo odišiel mu kamarát či kamarátka, ktorá sa s ním na pieskovišti hrala, majú dve možnosti. Buď kúpiť, doniesť novú hračku, alebo zavolať iného kamaráta, ktorý sa s tým dieťaťom bude hrať. Zameniť zlámanú hračku za novú hračku, zameniť kamaráta, ktorý odišiel, za nového kamaráta. Alebo majú možnosť premeniť celú situáciu do novej skúsenosti pre toto nešťastné dieťa. No a viete, že ak za každým takúto situáciu budete riešiť tým, že dáte dieťaťu novú hračku, zavoláte nejakého iného kamaráta či kamarátku, čo sa s ním bude hrať, dieťa sa naučí očakávať, že jeho problémy sa vždy vyriešia zámenou. Že musí prísť nejaká vonkajšia okolnosť, ktorá situáciu zmení. A tak dieťa bude očakávať, že v kritickej situácii, v krízi, príde nejaký záchranca zvonku, ktorý ho z brindy z problému vytiahne. Čiže z dieťaťa sa stane obeť. Obeť, ktorá potrebuje záchrancu. No, psychologicky povedané, ak sú nejaké role, ktoré hráme v medziľudských vzťahoch, no tak je to obeť, prenasledovateľ a záchranca. Predstavte si trojuholník, viete, ako učiteľ nemôže písať na tabuli, nemôže vysvetľovať. Predstavte si trojuholník, tu je obeť. Čo potrebuje obeť? Aha, ja som tu taká chudinka, všetci mi ubližujú, všetci, nikto mi nerozumie, čo potrebuje obeť? Záchrancu. A tak sa nájde nejaký záchranca, ktorý príde a začne tú obeť vyťahovať z jej problému a zachraňovať. Ale obeti nie je možné pomôcť. Áno? Pretože obeť vždycky obeťou zostane. Nech urobíte čokoľvek, nikdy ju z jej problémov nevytiahnete. Prečo? Pretože to, čo človek cíti, nie je dané vonkajšími okolnostiami, ale je dané mojim vzťahom, to, čo verím o tých okolnostiach. A preto nech robí ten záchranca čokoľvek, nech je ten záchranca akýkoľvek dobrý, tej obeti nepomôže. Sú dva typy ľudí na svete. Sú tí, ktorí sú obeťou, a sú tí, ktorí sú mesiášmi, ano? Ktorí zachraňujú. A v tej chvíli, keď tento záchranca sa začne tej obeti pomáhať a pomôcť jej nemôže, čo sa stane? No toho záchrancu to prestane baviť a uskočí do tejto polohy a stane sa z neho prenasledovateľ. Tak ja toto všetko pre teba robím a ničoho, žiadnej vďaky, žiadnej uznanie, žiadnej zmeny sa nedožijem. Čo sa stane vtedy? No obeť skočí sem. A z obete sa stane záchranca. No a pretože keď je tu záchranca, ten už nebude prenasledovateľ, čo spraví ten? Skočí do obete. A zase máme obeť a záchrancu. A takto to pôjde až do aleluja. A vážený karpmanský trojuholník nemá riešenie. Jedine z tohto vlaku vystúpiť. Ja nie som obeť. Ja som tam, kde som, na základe svojho pohľadu na svet. Ja si volím to, čo si volím. Ja prežívam to, čo prežívam, pretože to je moja reakcia na svet. Nikto vám pištol pri hlave nedrží. vy a ja máme možnosť voľby. Máme možnosť sa rozhodnúť z tohto vlaku vystúpiť, ano, a zvoliť si niečo nové, niečo iné. No a čo je zvlášť ťažké pochopiť pre všetkých tých, ktorí sú v tzv. Helping professions, to znamená v pomáhajúcich povolaniach ako kazatelia, lekári, zdravotné sestry, psychológovia, sociálne pracovníčky a podobne, je, že žiaľ, nie sme my ani mesiáši. Ano. Evanjelium pre všetky obete je, ty nie si obeť. Z tohto vlaku sa dá vystúpiť. Pán Boh ti dal možnosť voľby. A evanjelium pre všetkých záchrancov je, mesiáš už prišiel a nie si to ty. Ja svet zachrániť nemôžem. Ja cirkev zachrániť nemôžem. Ak rodičia vždycky dajú dieťaťu novú hračku, ak rodičia vždycky majú tú finančnú možnosť, že kúpia novú za tú, čo sa zlámala, ak majú tú silu, že zavolajú nového kamaráta, aby sa prišiel na pieskovisko hrať, čo s tým naučia dieťa? Že vždycky niekto zvonku musí prísť a jeho problémy vyriešiť. A z dieťaťa sa stane nesamostatné, rozmaznané, pokazené dieťa. Človek, ktorý nie je schopný vyrovnávať sa s realitou. Riešenie nie je, alebo takto to poviem, riešenie náhradou problému alebo zámena je riešenie nezrelých, premena je riešenie zrelosti. Zámena je riešenie nezrelosti, premena je cesta zrelosti. Nie je možné vyzrieť emocionálne i duchovne, ak Pán Boh vždycky vám bude zlámané hračky opravovať, nahrádzať. Ak chceme vyrásť emocionálne aj duchovne, musíme pochopiť, že Pán Boh nie vždycky zmení okolnosti. Pán Boh je vždycky ochotný pracovať na zmene nášho postoja, na zmene nášho vzťahu k danej veci. OK, 23. Verše 23 až 28. Uveriť zasľúbeniu. Druhá cesta k radosti je, učeníci sa nachádzajú v smutnej situácii, pretože ten večer Ježiš bude zradený, ukrižovaný, prežívajú zármutok, ale Ježiš hovorí, môžete a budete prežívať radosť. Ako? Za prvé, ak pochopíte princíp premeny, ak pochopíte princíp transformácie. Boh premení váš vzťah k danej udalosti. Za druhé, ak uveríte zasľúbeniu. Verše 23 až 28. V ten deň nebudete sa mňa nič dopytovať. Amen, amen vám hovorím, keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Vyšiel som od Otca, prišiel som na svet a zase svet opúšťam a idem k Otcovi. Hlavnou myšlienkou tejto časti je modlitba. Sú tu použité dve slová, ktoré v 23. verši je, prvé je preložené ako dopytovať, v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať, a prosiť. Klás otázky a prosiť. Je zaujímavé, že v gréckom texte tu na Ján, alebo Ježiš, použije dve rôzne grécke slova. Erotao vo verši 19, 23 a 26 je slovo, ktoré vyjadruje pohľadávku alebo požiadavku. Proste položiť otázku. Verš 19. Ježiš zbadal, že sa jeho chcú spýtať a riekol im, o čom sa hádate medzi sebou, pretože som vám povedal, maličko, neuvidíte ma a zase maličko, uvidíte ma. O čom Ježiš zbadal, že sa ho chcú spýtať, že mu chcú položiť otázku. Verš 23a, v ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Ano, nebudete mi klásť žiadne otázky. Verš 26, v ten deň budete prosiť v mojom mene. To je jedno slovo. Ale vo verši 23b, 24 a 26b použije iné grécke slovo, ktoré je aiteo a ktoré znamená žiadať niečo od nadriadeného. Napríklad už v 14. kapitole, vo verši 16. Ježiš hovorí, ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu. tam sa použije to isté slovo ako v tých prvých častiach erotao. Ježiš nehovorí, ja budem prosiť nadriadeného a dávam iného radcu. No, nepoužije slovo aiteo, ktoré je, znamená žiadať nadriadeného, vyššie postaveného. Ale použije to prvé slovo erotao, ja budem prosiť otca, aby vám dal iného tešiteľa. Opäť ukazuje na vzťahy v Trojici. Otec a syn sú na rovnakej úrovni a dá iného toho istého typu. Áno, tešiteľa. Otcovi a nebudem vašim príhovorcom. A ja som myslel, že jediné naše šťastie je, že máme príhovorcu pri otcovi. Tak mi to teraz vysvetlite. Tak máme príhovorcu? Máme prímluvcu alebo nemáme? Prihovára sa niekto za nás alebo neprihovára? Pretože Ježiš hovorí u Jána v 16. kapitole, verš 26 a 27, ja sa za vás prihovárať nebudem. A samozrejme, vy nemáte ten problém, ako je v niektorých anglických prekladoch, že viete si predstaviť, koľkokrát ja už som počul tento text citovať v angličtine and I am going to ask Father for you. Ja sa budem za vás prihovárať. Pretože to not, to nie, ľudia nevidia, neprečítajú a úplne im vypadne. Pretože nemôžu veriť vlastným očiam, čo je tam napísané. Tak ako je to s tou príhovornou službou Ježiša Krista? Včul mi to vysvetlite. Akože v tej chvíli do smrti sa nebude, ale po smrti sa začne. Hej? A vďaka čomu sa budeme môcť priamo na Otca obracať? Výborne. Vďaka tomu, že smrť Ježiša Krista nám dala úplne nové pochopenie toho, kto Otec je a aký má k nám vzťah. Áno, Ježiš hovorí, ja nebudem prehovárať otca. Rusi to krásne povedia, umaliať, hej? Modlikať. Preto 1. Timotovi 2.5 povie, jeden je Boh a jeden prostredník, človek Ježiš Kristus. Kristus Ježiš. Prečo je len jeden prostredník? Prečo netreba viacej prostredníkov? Ako hovoríme v slovenčine, a všetci svätí pomáhajte. Ano? Prečo nie je treba, aby všetci svätí pomáhali? No pretože toho otca nie je treba prehovárať, pretože toho otca nie je treba presviečať. Ježiš hovorí, náboženstvo v Biblii je založené na tom, že vzťah Boha k ľudu, k človeku sa nemení, k ľuďom sa nemení. Hriech zmenil náš vzťah k nemu, nie jeho vzťah k nám. A preto je jeden prostredník a to je viac než dosť. Takže tu je Boh, tu je človek a medzi nimi je prostredník. A ten prostredník je Ježiš Kristus. Kto je Ježiš Kristus? Boh. Takže nie je žiadny prostredník. Rozumiete? Ježiš povie, takže ja sa vlastne za vás ani prihovárať nemusím. Ak takto rozumiete prostredníckej službe Ježiša Krista, ak takto rozumiete tomu, čo to znamená byť prostredníkom, že otca prehovárať a zmanipulovať a spracovávať, no tak nie je treba, pretože otec sám vás má rovnako rád ako ja. Takže čo robí Ježiš Kristus v nebesiach? V čom je podstata jeho príhovornej služby? Pracuje Ježiš na otcovi, aby ho spracoval a povedal, ale otče, buď na nich dobrý, nemajú to ľahké, ja som tam bol, ja som to skúsil, je to tam fakt ťažké. Prišiel Ježiš na tento svet, aby otcovi priniesol informáciu o tom, aké je to tu ťažké? Alebo prišiel Ježiš na tento svet, aby nám priniesol informáciu o tom, aký otec je láskavý a milujúci? Na koho je zameraná príhovorná služba Ježiša Krista? Je zameraná na otca, alebo je zameraná na nás? No a spomínate si, svojho času brat Moskala vysvetloval, že grécke slovo entinchano, prihovárať sa, znamená zároveň aj stretávať sa. A že podstata príhovornej služby Ježiša Krista nespočíva v tom, že sa spracováva otec, ale že otec so synom a Duchom Svätým sa stretávajú, aby našli najefektívnejší spôsob, ako pracovať na nás, ako nás zmeniť, ako náš postoj, náš ťah zmeniť. A preto Biblia povie, je jeden Boh a jeden prostredník a to už je viac než dosť. Už nikoho viacej netreba. Prečo? Pretože všetci prostredníci už sú naviac, už sú zbytoční, pretože nie je treba, aby na tom otcovi pracovali, otca zmanipulovávali, presviečali, aby nakoniec povedal, no nechcel som síce, ale udolali ste ma. Tak už dám. Áno? A to je podstatné. Viete, o čom je táto časť? Táto časť je o modlitbe. Ja som prečítal 40 kníh o modlitbe. Zhruba. 39,5 z nich malo kontext, ako získať od Pána Boha to, čo získať chcete. alebo čo potrebuje. A odkedy zmysel modlitby je, aby ja som dostal to, čo potrebujem. Preto podstata modlitby nie je pracovať na Otcovi, pracovať na Bohu, aby som ho presvedčil o mojom pohľade, o mojich potrebách. Ježiš povie, a skôr než ústa otvoríte, váš Otec už vie, čo potrebuje. Zmysel modlitby nie je oznámiť Pánu Bohu, čo potrebujem. Zmysel modlitby je pracovať na mne, aby ja som bol schopný prijať to, čo Boh ponúkne. Už ste odo mňa počuli na niektorom z biblických týždňov. Modlitba to je vlastne výmena názorov. Ano. Viete, čo je výmena názorov? Výmena názorov je, keď idete do kancelárie svojho šéfa so svojim názorom a späť sa vraciate s názorom svojho šéfa. To je výmena názorov. Modlitba je výmena názorov. Prichádzate do Božej prítomnosti so svojim názorom a odchádzate z Božej prítomnosti s Božím názorom, s Božím pohľadom na vec. A zmyslom modlitby je pripraviť mňa, aby som bol schopný prijať Božiu odpoveď, Božie riešenie, Boží pohľad na vec. Niekedy môže korešpondovať s tým, o čo ja prosím, ale niekedy nemusí. A charizmatická teológia, ktorá hovorí, ak veríš, Pán Boh ti dá to, čo prosíš, I'm sorry, to v Biblii nečítam. Naopak Ježiš hovorí, Boh nefunguje princípom zámeny, že dá to, čo prosíš, ale princípom premeny. On dá to, čo on chce dať. On musí zostať zvrchovaný. Neťahajte Boha na zem. Modlitba nie je lano, za ktoré Boha stiahnete na zem. Boh musí zostať Bohom. A ak sa rozhodne vám dať o to, čo prosíte, sláva, haleluja. Jen houšť a väčší kapky. No, a nemyslím, že počasie. Kiež by takých bolo viacej odpovedí na modlitbu. Ale ak sa rozhodne nedať, no kto som ja, aby som Pánu Bohu určoval, predpisoval, ako má odpovedať na moje modlitby? Boh musí zostať Bohom a ja musím zostať človekom. Ja si musím uvedomovať svoju pomernú veľkosť v tomto systéme veci, v tomto vesmíre. No skúste, čo to urobí. Za chorých. Aký zmysel má príhovorná modlitba za chorých? Opäť, to je otázka, v čom je zmysel modlitby. Je zmysel modlitby o tom, že ja oznámim Pánu Bohu, Pane Bože, tu je niekto, kto je chorý, tak chcem, aby si o tom vedel. Nahlásiť na ústrednú informáciu? Dobre, to znamená, keď ja sa modlím za niekoho, ja na modlitbe hovorím Pánu Bohu, Pane Bože, ja som ochotný dať sa k dispozícii pre toho druhého. Ak ja sa modlím, Pane Bože, oslov môjho suseda. Pán Boh mi povie, no ja by som ho rád oslovil, ale najbližšie, keď ho stretneš na schodišti, mohol by si pípnuť aspoň. Hej. Ak ty nepípneš, tak mne je ťažko ho osloviť. Okrem toho, ak sa podívate do 10. kapitoly knihy Danielovej, tak zistíte, že v kontexte veľkého sporu vekov Daniel hovorí, že Pán Boh mohol, alebo Gabriel hovorí, že Pán Boh mohol vykonať určité veci, ktoré by inak vykonať nemohol, pretože Pán Boh musí byť férový vo vzťahu k Satanovi. Pán Boh by mohol zasiahnuť do života toho chorého človeka, ale Satan môže povedať, a prečo by si ty mal zasovať do jeho života? On patrí mne, nie tebe. A vlastne príhovorné modlitby dávajú Pánu Bohu možnosť, podívaj sa, ty nie si jediný v tomto vesmíre, kto si robí nárok na toho. O tohto človeka majú záujem, tohto človeka prejavujú lásku a iní. Čiže príhovorná modlitba otvára Pánu Bohu dvere, aby mohol vykonať to, čo by inak vykonať nemohol. Rozumiete, ono je to trošku problematické v tom, že potrebujeme držať rovnováhu medzi tým, čo povie Jakub 3:4. Nemáte, pretože neprosíte. Aha, takže ak budeme viac prosiť, budeme mať viacej. Ak budeme neustále prosiť, budeme mať všetko. Áno? No nie celkom. A musíme udržať rovnováhu medzi tým, nemáte, lebo neprosíte, a medzi zvrchovanosťou Božou, že nakoniec Pán Boh dáva to, čo dáva, nie na základe toho, že my prosíme, ale na základe toho, že chce dať. Veľakrát sa prosíme, veľakrát sa modlíme na našich zhromaždeniach a Pane Bože, príď medzi nás. A chcete povedať, že ak by sme sa zabudli ráno pomodliť, Pane Bože, príď medzi nás, že Pán Boh nepríde? Že môže rád by som tam v tom stane bol, ale nemôžem, lebo ma nikto nepozval. Tak musím stáť za dverami. Nie, pretože Pán Boh je zvrchovaný. Pán Boh to, čo koná, koná, pretože on to chce konať. Ale ja potrebujem modlitbu, Pane Bože, príď medzi nás, aby som si uvedomil, aha, ono to nie len o tom, že sme sa stretli ľudia, ktorí si rozumejú, ktorými spolu dobre, ktorí si spolu pekne pohovoria, pokecajú, ale ono je to o stretnutí sa s Bohom v konečnom dôsledku. Čiže ja si potrebujem uvedomiť Božiu prítomnosť. Takže operačný systém, command.com. Prihovorná modlitba za chorého. V Prahe som býval v činžáku, ktorý mal 8 podlaží. V 3. poschodí ochorelé dieťa, ktoré má neveriacich rodičov. V 8. poschodí ochorelé dieťa, ktoré má veriacich rodičov. Za to dieťa sa rodičia modlia. Urobí Pán Boh viacej pre to dieťa veriacich rodičov, než pre to dieťa neveriacich rodičov? No včul. Včul, povedzte. Počkajte, a to dieťa neveriacich rodičov môže za to, že sa narodí do rodiny, kde nikto neverí? Takže mu povie, máš smolu? Pre teba nemôžem. Takže ste schopní žiť vo vašom operačnom systéme? Je schopný váš command.com interpreter zvládnuť, že pre dieťa neveriacich rodičov urobí všetko a pre dieťa veriacich rodičov urobí viacej, pretože sa modlia? OK. Rozumiete? To je to isté. Je Ježiš Boh alebo človek? Ježiš je aj Boh, aj človek. Aha, to znamená, že Ježiš je 50% človek a 50% Boh. Áno? Nie, nie. Ježiš je 100% človek a 100% Boh. Počkajte, ale jeden celok nie je 200%. A zase, váš command.com to zvládne, pretože už je tak po programátori založili do hlavy, že jeden celok rovná sa 100%, if, ak, hovorím o Ježišovi Kristovi, jeden celok rovná sa 200%. Už je to vo vašom operačnom systéme ošetrené. No a ak problém modlitby, príhovornej modlitby nie, no len potrebujete patch, potrebujete novú verziu 3.1.1, ktorá ošetrí operačný systém a povie, Pán Boh robí všetko pre všetkých, PS, ak sa modlíme, robí viac. PSS, viac rovná sa všetko. A nie je žiadny problém. Príhovorné modlitby sú na to, a tak to poviem. Stalo sa vám už niekedy, že ste išli do obchodu, kúpili si auto a zabudli ho na pulte? Zabudli ho v obchode a potom o týždeň si spomenuli, počkaj, ja som si nedávno kúpil auto, kde je to auto? Nie. Prečo? No pretože ak zaplatíte 500 000 korún za niečo, ja vám garantujem, že ho tam nezabudnete. Stalo sa vám, že ste kúpili si rohlík a zabudli ho v obchode? Mne áno. Prečo? Príhovorná modlitba je na to, aby ja som pred vesmírom, pred Pánom Bohom ukázal, Pane Bože, a toto nie je pre mňa ten rohlík. Toto má pre mňa väčšiu hodnotu než jednu korunu. Z jednej koruny ani neschudobniete, ani nezbohatnete. Pane Bože, ja to s týmto myslím vážne. Pane Bože, mne na tomto človeku záleží. A okrem toho, spomínate si, sme hovorili, zmyslom modlitby nie je informácia, zmyslom modlitby je komunikácia. Ak mňa sa niečo dotýka, dotýka môjho srdca, dotýka môjho vnútorného pokoja a cesta ku Kristovi hovorí, čokoľvek sa v najmenšom dotýka môjho vnútorného pokoja, dotýka sa Pána Boha. Ak mám s niekým dobrý vzťah, tak chcem s ním hovoriť o tom, čo sa mňa dotýka. Zmyslom príhovornej modlitby je komunikácia. Je hovoriť s Bohom o tom, čo sa nás dotýka, čo nás trápi, čo my prežívame a čo je v našej. Aký zmysel má modlitebná vigília? Že budeme sa modliť modlitebný reťaz 24 hodín. No to, že Pán Boh sleduje hodinky, a 2 minúty chýbali, nič nebude. No zmyslom je ukázať, toto spoločenstvo toto berie vážne. Toto spoločenstvo, pre toto spoločenstvo tento problém niečo znamená. Pre toto spoločenstvo je toto dôležitá záležitosť. Dobre, môžem ísť ďalej, rozumieme si? Že potrebujeme mať rovnováhu medzi tým, že na jednej strane neprosíte, lebo nemáte. A na druhej strane môžeme mať všetko, za čokoľvek budeme prosiť, ak sa budeme modliť viacej. Že ono to celkom tak nie je. A niekde medzi tým je tá rovnováha. Snad ešte dodám to. To, že nie sme schopní plne vysvetliť mechanizmus príhovornej modlitby, nám predsa nemôže brániť tomu, aby sme príhovornú modlitbu nepoužívali. Aby som vám povedal pravdu, ja nerozumiem celkom, ako funguje motor v mojom aute. Ale samozrejme, že rozumiem. Tiež som chodil na strednú školu, tiež mi vysvetlili, ako spalovacie a vznetové motory fungujú. Ja som schopný vám to vysvetliť v princípe. Ale aby som povedal pravdu, v konečnom dôsledku, v plnom zmysle, ja nerozumiem, čo všetko prebieha v tom motore, keď ja otočím kľúčikom. Ale to mi nebráni. Skutočne, že nerozumiem plne, čo sa deje pod kapotou, mi nebráni, aby som s úžitkom to auto nepoužíval takmer každý deň svojho života. No. Takže tak je to aj s tou príhovornou modlitbou. Vy a ja sme ľudia grécky rozmýšľajúci. A Gréci kladú jednu otázku. V čom je podstata? Z čoho sa to skladá? ako sa to dá rozobrať na súčiastky. Malé dieťa zbadá budík, má len jednu otázku. A čím to je, že to tiká? A keď to dieťa dostane budík do ruky, môžete si byť istí, že už tikať nebude. A že už nikto ho viac nedá dohromady. No? Pretože má jednu otázku, čím to je, že to tiká. No? Hebrejské myslenie, a to je to, ako bola napísaná Biblia, sa pýta purkua, hej? K čomu? Za akým cieľom? K akému účelu? A pretože váš, môj operačný systém je iný operačný systém, ako bol operačný systém inšpirovaných písateľov. Máme jeden problém. My nemáme odpoveď na všetky všetečné otázky gréckého myslenia. Prečo? Lebo my sa pýtame, a ako to funguje. Aký je model, ktorým sa to vysvetlí? Ale biblický písateľ vám nedá odpoveď, pretože on sa pýta, a k čomu je tá modlitba dobrá? K čomu? K budovaniu vzťahu s Pánom Bohom. Ale nedá vám presný model na mechanizmus, ako to funguje. Učím napríklad kristológiu na magisterskom programe v Newbold. Vždycky sa ma študenti pýtajú, a čo sa stalo s božskou prirodzenosťou Ježiša Krista, keď Kristus zomrel? Hovorím, dobrá otázka, neviem. Prečo? Pretože žiadny biblický písateľ si tú otázku nekládol. Biblickí písatelia vám povedia, a prečo bolo dôležité, aby Ježiš zomrel? K čomu to bolo dobré, aby zomrel? Ale nepovedia analytickú otázku, čo sa stalo, kam zmizla božská prirodzenosť, keď zomrel. Zrodenie z panny. Kristus sa narodil z Márie nepoškvrneným počatím. Na biológii nás učili, že ak má vzniknúť nový človek, potrebujete 23 chromozómov od otca, 23 chromozómov od matky. Kristus dostal 23 chromozómov od matky. Odkiaľ prišlo ďalších 23? Nemám poňatie. Ľudia povedia z Ducha Svätého. A má Duch Svätý 23 chromozómov? Nemáme poňatie. Jedno viete, že ak chýba jeden chromozóm, ak s jedným chromozómom sú problémy, tak to je mongoloizmus, to sú ťažké poruchy. Ale zase, Biblia nám povie, k čomu sa Ježiš narodil. A nepovie vám, ako si namiešať počatie z panny vo vašej kuchyni, aby ste si to boli schopní zopakovať u vás doma. V anglickej televízii beží taký program, kde ľudia robia rôzne veci a volá sa to Don't try it at home. Doma sa o to nepokúšajte. A vždycky po všelijakých tých zložitých zoskokoch a hazardných veciach hlásateľka nakoniec povie, a tieto pokusy, všetko, čo ste videli, bolo prevádzané za prísnych bezpečnostných opatrení pod dozorom profesionálov a záchranných tímov. A preto ani nerozmýšľajte nad tým, že by ste to skúšali prevádzať u vás doma. No a to aj Biblia hovorí. Neskúšajte zrodenie z panny u vás doma. Pretože zmyslom Biblie nie je dať vám návod, ako to funguje. Zmyslom Biblie nie je dať návod, ako funguje príhovorná modlitba. Zmyslom Biblie je povedať, ak si privlastním zasľúbenie, ak pochopím, aký otec je, tak viem, že môžem prichádzať so svojimi otázkami, môžem prichádzať so svojimi modlitbami priamo k otcovi. On mi rozumie, on ma miluje a on mi dá odpoveď na moje otázky. Niekedy priamo a niekedy zámenou. Že zmení môj, niekedy zmení okolnosti a niekedy zmení môj vzťah, môj postoj k tým okolnostiam. V dôsledku, verš 25. hovorí, že v dôsledku prítomnosti Ducha Svätého nastane nová situácia a tak zmyslom diela Ducha Svätého je nové pochopenie toho, kto Boh je a čo pre nás koná. Preto Ježiš hovorí, že už nebude musieť hovoriť v obrazoch. Čo nás to učí? Že zmyslom štúdia Biblie je nové pochopenie toho, kto Pán Boh je. A to je zase niečo, čo naše grécke myslenie sa potrebuje naučiť. Zmyslom štúdia Biblie nie je vydolovať novú pravdu, ale lepšie poznať Otca. Samozrejme, že biblické pravdy sú dôležité. Ale ak pravdy vás nevedú k hlbšiemu, tesnejšiemu, bližšiemu vzťahu s Otcom, k čomu sú dobré? Cieľom štúdia Biblie nie sú pravdy, ale vzťah s Otcom. Takže, ak kresťanstvo, ak náboženstvo, ak adventizmus nevedie k hlbšiemu vzťahu s Bohom, k lepšiemu chápaniu toho alebo k jasnejšiemu predstaveniu nebeského Otca, tak narobí viac škody ako úžitku. A toto nové pochopenie toho, kto Pán Boh je, privedie novú situáciu, nielen čo sa týka učenia cirkvi, že Duch Svätý je učiteľ, ktorý cirkev vedie k novému pochopeniu, lepšiemu pochopeniu Božích pravd, ale ktoré povedie k novému modleniu, k novému modlitebnému zápasu. Všimnite si, zmyslom lepšieho učenia alebo pochopenia je lepšie modlenie. Prečo Duch Svätý môže pôsobiť viacej v novozmluvnej dobe, než mohol v dobe starozmluvnej? No, klasická odpoveď je, pretože Duch Svätý je vyliaty, pretože Ježiš je veľkňazom, ktorý sa za nás na nebesiach prihovára. Dobre, ale čo to znamená? Znamená to, že v starej zmluve bol kohútik priškrtený? Znamená to, že v starej zmluve sa nikto neprihováral, takže bolo tam voľné miesto? A teraz otec Ježiš viacej zmôže? Nie. Vďaka smrti Ježiša Krista dochádza k novému odhaleniu, k novému pochopeniu, aký ten Pán Boh vlastne je. Najjasnejšie zjavenie Božieho charakteru je v živote, v diele a v smrti Ježiša Krista. A vďaka tomu my máme úplne nové chápanie toho, kto Pán Boh je, o čo mu ide, aký je jeho charakter. A vďaka tomu Duch Svätý môže novým spôsobom pôsobiť na myslenie ľudí. Ježiš Kristus ako náš príhovorca, ako náš veľkňaz môže vykonať nové dielo na mysliach Božích detí, na mysliach Božieho ľudu. Prečo? Pretože teraz sme schopní Boha vidieť v novom svetle. Teraz závoj hriechu, tá tma a zadubenosť, ktorú hriech spôsobil našim nesprávnym chápaním, ako ho Satan predstavil, môže byť odstránená. Ten záves môže byť odtiahnutý. Vďaka dielu Ducha Svätého. Vďaka príhovornej službe Ježiša Krista. Že Pán Boh ukazuje na svoj charakter. Ako povedali Židom, tam tí len v obrazoch hľadeli dopredu nejasne, ako v hmle. A nerozumeli celkom, o čom to je. Ale my hľadíme dozadu. A teda Ježiš hovorí, je to jeho služba, ktorá umožňuje naše svedectvo na tejto zemi skrze Ducha Svätého. Zmyslom modlitby nie je premáhať neochotu Boha, ale prinášať radosť do nášho života. Ježiš hovorí, ak pochopíte princíp premeny, ak si privlastníte zaslúbenie, ja odpoviem na vaše prosby, otec vás má rád, budete môcť prežívať novú radosť v modlitebnom živote.